Center.
Uta ndako ya makite ya Temple Square na Salt Lake City oye zaili kita inene ya mubu ya mbala kama moko tuku mwambe na mibale ya Ekleze ya Yesu Kristu ya basantwe mikulo ya suka na malowe maponeni uta bakambi banene ya Ekleze ya mpe miziki ya lianga ni nalisanga ya baembi ya Tabernacle.
This broadcast
is Bonneville Distribution et Pekisami comme Mekola, Kabola, Kobongo, Leango, Sokozui, permission T.
Brothers and
sisters, Mokami Thomas Monson oyo azali koyangela likita oyo asengi ete ngai na kamba yango. Mpesi mbote mpe mapamboli na biso na baye bazali na milulu miye epai nyonso na mokili. Onzela ya radio, to ya TV, to ya internet, to ya masini ya satellite ya ndenge na ndenge. Tozongisi matondi na bakonzi pe ba eklesia mpe bakambi banene baye bazali awa na biso na tongo oyo. Miziki ya liangani oyo ekorobetama na lingomba ya bayembi ya Tabernacle na bokambi ya Mark Wilberg elongo na Clay Christensen pe Richard Elliott na Lindanda. Bayembi bafungolaki liangani oyo na koyemba Vrai Disciple du Seigneur. Mpe bako sepelisa biso sikawa na gloire au Dieu Tout-Puissant. Osambo ekopesama na mpaka Brent Nielsen ya batuku sambo.
Oh, my soul, praise.
Our Father in heaven, we come before thee in prayer this morning, gathered
around the Lord of the Lord, and we acknowledge thy name in the
name of those who are
living in this world. We are grateful for thy Son, Jesus Christ, who is infinite in wisdom. We express
our gratitude for the restoration of the gospel, for the living apostles
of the Toma, pe ba profeta o bazae na bomo ilelo bazae ko kambabiso lelo. Tozali mingi mingi na botondi pona bayembi oyo ya tabernacle pe na bao bazae ko pesa biso. Pambola bao bako te ya biso pe bao bako yemba pe te bako ka ko kambaba na molimo. Pambola biso baetoye na motema po ete toko ka ko fungola miso pe matoi po ete toko ka ko yeba nini ko sala pe ko kamba lingomba na yo pe bomo na biso pe to sambe na pona boye na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
The choir.
Ayembi bakoyemba sikoyo lakisangai kotambola na mwinda. Simana yembo mo kambedite Ukdorf mosungi yamibale nabokambia yambo akolobela biso akola na mana mpaka Russell Nelson yalisanga ya bapostolo zomi na babale toko sepela na sima koyoka mpaka Roland Rasben ya bakambi ya batukusambo.
Thank you, Tabernacle Choir.
What a choir that is.
Oh, yeah, bayembi, lingomba ya bayembi ya kitoko mingi penza.
Bandeko basi pe mibale, kala mingi te nazwa ki mokanda uti na mama moko azali komitungisa. O azali kosenga ete tozwa litea ya conférence générale na o etali likambo moko ekoki kosalisa bana na mibale. Bo kabwani bokotaki kati na bango pe batikaki kolobana. Mama o azali ki na mama mingi. Pe na kati na mokanda na ye ayebisaki nga penza penda ete liteya na kati ya conférence générale na ntina oyo ekokaki koyokanisa bana na ye mpe makambo nyonso ekobonga. Ndeko mwasi oyo kosenga na ye ya motema mobimba ezalaki moko ya matindi nazalaki koyoka na basanza euti koleka na ntina ya likambo oyo oyo ekomaki kotungisa makasi. Kaka pona mama oyo te kasi pona mingi kati na lingomba pe solo penza na mokili. Na yoki makasi na kondima ya mama oyo ya bolingo na ete liteya na conférence kwa kosalisa kobikisa bana na ye. Na ndimi penza ete kondima na ye ezali te mpona ba oyo bakoloba kasi bosembo ya liloba ya Nzambe oyo ezali na nguya koleka nyonso na makanisi ya bato koleka eloko nyonso mosusu. Ndeko mwasi nazali kosambela ete molimo esimba mitema ya bana na yo.
Strained and broken relationships.
Mayokani oyo ebeba ewumela lokola bomoto yango moko. Kaina ya kalazaraki moto ya liboso oyo atikaki ete maladi ya motema mabe pe makanisi mabe ebebisa motema na ye. Akolisaki kati ya mabele ya molimo na ye likunya pe koyina ti kino asalaki oyo moto akoki kondima te. Abomi ndeko na ye pe na boye akomaki tata ya kokosa ya Satana. Uta mikolo oyo ya kala, molimo ya likunya pe koyina etinda makambo mabe na kati ya molongo ya bato. Ebebisaki motema ya solo mpona ya Wili, bana ya Yakobo, mpona ndeko na bango Joseph, Lamana pe Lemuel, bazala na motema mabe mpona Nefi pe Amalekia pe na Moroni. Azali kokanisa ete moto nyonso na mokili na ngonga moko to pe mosusu asi ayoka molimo mabe pe oyo ya koswana, koboya, kofutisa bato makambo. Mbala mosusu, tango mosusu, tomoni yango biso moko kati ya bomo ina biso, molimo oyo mabe. Tango toyoki ete tosalami mabe, tozaina kanda pe to likunya, ezali pete mpona biso tokoka kosambisa basusu pe tozali kopesa bango kokanisa ete bazali na makanisi mabe na makambo oyo basali mpo ete tokoka kolongisa makanisi na biso moko ya koboya bango. Solo penza toyebi ete oyo ezali mabe. Liteya ezali polele penza. Biso nyonso tozali kotalela mobikisi moko te akoki kobika soki ye te. Lisikoli ya Kristo ezali ya seko pe libela. Kolimbisa ya masimu na biso ekoya na masenginya. Esengeli tobongola motema pe tondima kolimbisa basusu. Yesu ateyaki ete limbisana moko na moko po ete oyo akolimbisa te ye nde akolonga te liboso na Nkolo po ete epai na ye lisumu ya monene ekotikala. Pe bato ya mawa bakopambolama po ete bakozwa mawa. Solo penza maloba oyo ezali na nzela soki totalisi yango na bato mosusu. Tokoyi komona peto penepene penza ete oyo ya mabe eyaka ntango basusu basambisaka pe babombaka bakanda. Mpe na boye tolingaka mpe te moto mosusu asambisa biso. Kasi soki etali oyo ya biso moko makanisi mabe mingimingi tokoloba koluka barezon mpona kanda na biso ete kanda na biso ezali na nzela mpe ete kosambisa na biso esengelami. Atako tokoki kotala na mitema ya bato misusu te kasi tokomipesa makanisi ete toyebi makanisi mabe na bango
epe tokoki komona moto mabe soki tomoni bango kasi tokomi lobela biso moko te na ndenge biso moko tozali na makanisi mabe mpo ete tokokanisa ete tozali na oyo nyonso esengeli mpo toyekola bato mosusu kanda toma polo na mokanda ye na baloma alobaki ete baoyo bakosambisa basusu bakoki kolongwa ata moke te na ntango biso tokosambisa moto mosusu alobaki tozali komikweyisa biso moko mpo ete moto moko te azangi lisumu koboya kolimbisa bato ezali lisumu ya monene mpenza oyo mobikisi akebisaki biso bantoma na ye moko balukaki ndenge ya koswana mpe baboyaki kolimbisama mpe na boye na kati ya mitema na bango na boye bazwaki makama mpe mobikisi na biso alobi polele mpenza na likambo oyo mpo ete ndenge ya kososola ndenge mosusu ezali te alobaki ngai nkolo na kolimbisa oyo nyonso na kolimbisa kasi mpo na nsima alobi kasi mpo na bino esengeli bolimbisa bato nyonso tika ete nabakisa mwa likambo moke awa ntango nkolo azali koloba ete tolimbisa bato nyonso oyo elingi koloba mpe biso moko mpo ete mbala mosusu na bato nyonso na mokili oyo ezali makasi mpenza mpo na kolimbisa kasi mpe ntango mosusu oyo mpe azali na posa ya bolimbisi makasi mpenza ezali ebele moto oyo azali kotala biso ntango tozali kotala na kitalatala likambo oyo ya kosambisa basusu ekoki koteyama na lite ya maloba mibale pamba na oyo etali koyina songisongi koboya bato koseka bango mpe kobomba bakanda mpe to mpe koluka kosalela bato mabe nabondeli bino bosala oyo elandi tika yango ezali polele kaka boye esengeli totika kosambisa bato basusu mpe tolongola makanisi na biso ya bosambisi mpe ya mabe na bolingo na nzambe mpe ya bana na ye nzambe azali tata tozali bana na ye tozali bandeko basi mpe mibali biso banso nayebi te ndenge nini nakoki kolobela likambo oyo ya koboya kosambisa bato mosusu na ndenge ya polele to mpe ya koyoka ya makasi mpe bokoka kondima bosalela yango nakoki kotanga makomi nakoki koyanola makomi mpe mateya nakoki kutu kotanga likambo moko namonaki na motuka moko bakomi komamaki na motuka moko na nsima ya motuka oyo mokumbi na yango azalaki lokola moto ya makambo makasi makasi kasi makambo yango eteyaki ngai liteya moko monene elobaki kosambisa ngai te mpo nazali kosumuka ndenge moko na yo te
esengeli
toyeba ete tozali peto te tozali basengi liboso na nzambe biso nyonso te na ngonga mosusu toye na kiti ya mawa ya nzambe mpe tobondeli mpo na mawa na mbala mosusu te na mitema na biso nyonso tosengi ete mawa epesamela biso topambolama ete mabe na biso elimbisama na ndenge tozali banso kotalela mawa ya nzambe ndenge nini tokoki kopimela basusu mwa eteni ya mawa oyo tozali komilukela biso moko
bandeko
mibali mpe basi esengeli te tolimbisa na ndenge tolingi tolimbisama ezali mpasi kosala solo ezali mpasi kolimbisa basusu mpe biso moko ezali pete te kasi mbala mosusu mpona moko na mingi kati na biso elingi kosala ete tobongola makanisi na biso mpe ndenge tozali kosala penza penza kobongo la mitema kasi sango malamu ezali kobongo la motema monene oyo ezali solo solo penza eloko sango malamu ya Yesu Kristo ezali esalami poete esalela na kati ya bomo inabiso esala makandenge nini na nzela ya bolingo ya Nzambe tango mitema na biso etoni na bolingo ya Nzambe eloko moko malamu ya peto esalela kabiso toko bomba mibeko na ye poete mibeko na ye ezali pasite poete oyo nyonso ebotami na Nzambe ekolonga mokili mingi tozali kotika ete bolingo ya Nzambe ekamba makanisi na biso pe mayoki na biso mingi tozali kotika bolingo ya tata na biso na likolo etonda kati na mitema na biso wana nde pete ekomi mpona kolinga basusu na bolingo ya peto ya Kristo. Awa tozali kofungola mitema na biso na moyi oyo ya bolingo ya Nzambe, molili pe pio ya koyina ekolungwa. Na ndenge nyonso Kristo azali molakisi molamu. Matea na epe bomo inaye alakisi biso nzela. Alimbisaki bato mabe, bato ya maloba mabe, pe baoyo balikai kosalela ye mabe. Yesu alobaki ezali pete kolinga baoyo tozali kolinga. Ata bato mabe bakoye kosala boye. Kasi Yesu Kristo alakisaki mobeko ya likolo koleka. Maloba na ye ezali koyokama na bileko ti lelo esalami mpona biso. Maloba wana ezali mpona biso tozali bayekoli na ye. Ezali mpona yo pe mpona ngai. Linga bayini na yo, pambola baoyo bakolakela yo mabe pe salela bolamu na baoyo bayini yo, sambela mpona baoyo bakosalisa yo pe balingi kosala yo mabe. Tango mitema na biso etoni na bolingo ya Nzambe, tokokoma balamu pona moko na moko, motema pio, pe ya bolimbisi batu ba mosusu lokola Nzambe a limbisaki biso pona Kristo. Bolingo ya peto ya Kristo ekoki kolongola baekai na miso na biso po ete tokoka komona ndenge tata na biso na likolo azali komona biso. Awa biso tozali bato tozanga peto lokola kasi bazolai tozali na bokoki koleka oyo tokoki kokanisa. Po ete Nzambe alingi biso mingi boye. Biso pe esengeli tolinga pe tolimbisa basusu. Bandeko mibali pe basi, tala mituna oyo lokola momekano mpona bino moko. Ozali kobomba bakanda mpona moto mosusu? Ozali kosala songi songi? Atako tango mosusu makambo ozali koloba ezali ya solo? Ozali kolongola kopusa pembeni pe kopesa bitumbu na bato mpona likambo basali? Ozali koyoka likunya mpona moto mosusu? Olingi kosala moto mosusu mabe? Soki ondimi na moko ya mituna oyo, esengeli olanda liteya ya maloba mibale ona yebisaki bino awa. Tika yango. Na kati ya mokili oyo kofunda na pe kozanga bondeko ezali pete pona kokanga mabanga pe kobamba mabanga. Kasi liboso sala boye tika ete toyana na maloba ya moko oyo azali molakisi pe ndakisa na biso. Oyo azangi lisumu kati na bino tika ete abamba libanga ya liboso. Bandeko mibali pe basi, tika ete to tika mabanga na biso. Tika tozala malamu, to limbisa, to loba na kimya moko na moko, to linga Nzambe, tika ete bolingo ya Nzambe, etonda mitema na biso. Tika ete tozala bolamu na bato nyonso. Bikisi a pesaki elaka na pesi bino, oyete oyo akosala, ko limbisa moto optepe ko yalola moto mosusu na ndenge kosambisa bango nde pe ekomekama. Esengeli te tolanda boye pe tosala nyonso pe tozala na bolimbisi bolingo pe mawa na esika ya makanisi mabe. Tika ete awa bisto totali balandia Yesu Kristo, tozongisa bolamu pona mabe. Tika ete toluka kofutisa bato, tope totala, totika ete kanda la biso, eleke la biso. Po ete komami, kofutisa ezali angai, na kofutisa njambe alobi. Na boye, soki moini na yo azali na nzala, pesa e bilei. Soki azali na posa ya mai, pesa e mai.
Be not overcome of evil, but overcome evil kasi ole kamana bolamu.
Remember, yeba ete na suka ezali moto na mawa oyo akozwa mawa. Lokola bandimi ya lingomba ya Yesu Kristo ya mikomia suka bisika binso tozali. Tika ete toyeba na ete tozali bato oyo bazali na bolingo pona basusu. Banikomibali pe basi, basi ezali mingi pe mawa mingi na bomoi oyo, soki liboso biso tokoka kobakisa na mitema na bema biso na kanda, tozali sembo te. Bato nzinga nzinga na biso bazali sembo te. Bato basalaka biloko kopesa biso kanda, oyo kopesa biso makanisi mabe. Na kati ya bomoi oyo ya kufa, ekozala kaka bongo. Asi. Esengeli to tika bakanda na biso. Moko ya tina ya bomoi oyo ezali po ete tokoka kotika biloko oyo. Oyo nde nzela ya nkolo. Kanisa, lola etondi na bato oyo bazali na eloko moko esika moko. Balimbisami pe balimbisaka. Tia mikumba na yo na makolo ya mobikisi, tika kosambisa, tika ite lisikoli ya Kristo, e bongo la pe e bikisa motema na yo, linga moninga pe zala na mawa, po ete okozwa mawa. Na oyo na tatoli, na kombo, na oyo, oya linga ki makasi pe nyoso na ndenge te apesa ki bomo ina ye. Pona biso baninga na ye na kombo ya bule ya Yesu Kristo. Amen.
Dear brothers and sisters,
bandeko babali pe basi, totondi bino pona lisungi na bino ya tango nyonso mpe bomipesi na bino, tozali kozongisa botondi na biso na moko na kati na bino. Kala mingi tende kwa mwasi Nelson Pengai, tosepelaki komona kitoko ya bambisi na mwa mai muke. Bambisi ya langi ya ndenge na ndenge, pe minene ya ndenge na ndenge, ya mike, pe ya minene, bazaliko matapetu kita kutiola. Na tunaki moto wazaliko tala bango. Nana pesa ka biloko rolia pona bambisi yoyo, azongisaki, nga inde na salaka. Pe na tunaki ye. Ba pesa ka woma atondo, balobaki, nanu te. Na kanisa ki batu o ngapi na yebi, o bazali mpe na kopesa matondo te lokola na mokili na bango, bazali na bomo mokolo na mokolo, te bazali kozwa bolamu ya Nzambe epai na bango, boni malamu elingaki kozala soki banso bakokaki koyeba bolamu mpe bolingo ya Nzambe mpe kotondo ye. Amona ateyaki ete. Tika topesa matonde na Nzambe mpo asala kamisala ya bosembo libela na libela. Botondi na biso elakisaka bolingo na biso epai na ye. Nzambe azali tata ya milimo na biso. Azali na nzoto ya mosuni mpe mokuwa ebonga. Tozalaki elongo na ye na lola liboso ya kobotama. Mpe ntango akelaki biso na nzoto, tokelamaki na elilingi ya Nzambe, moko na moko na nzoto na ye. Kanisa bilei na biso ya nzoto, etindami solo uta na lola. Mpusa ya mopepe, ya bilei, pe ya mae, nyonso eyaka na biso, lokola maka uta na tata na lola wa bilongo. Mabere, makilamaki mpona kosunga biso na bomo oyo. Tobotamaki na makoki ya kokola, kolinga, kobala, mpe kosala mabota. Mibala mpe libota, e kulisami na Nzambe. Libota ezali etonga ya motuya koleka manso ya bato na ntango mpe na biseko. Na mwango monene ya esengo ya Nzambe, mabota makoki kokangisama na tempelo mpe kolengelama mpona kozonga kovanda na ye libela. Wana nde bomoi ya seko. Ekokisaka mposa ya mozindo ya molimo ya moto. Mposa ya kosangana libela elongo na balingami na biso kati na libota. Tozali eteni ya ntina ya Nzambe ya bonzambe. Mosala mpe nkembo na ngai ye alobi. Ezali kokokisa bozangi kokufa mpe bomo ya seko ya moto. Pona kokokisa ntina yeye, Nzambe alingaki mokili na motindo boyete apesaki mwana ya likinga na ye moko po ete oyo akondimela ye abikisama kasi mpe azwa bomo ya seko. Wana ezalaki mamonisi mabonzambe mabolingo ya Nzambe. Mpo atindi mwana na ye kati na mokili ete asambisa mokili te kasi ete mokili e na nzela na ye ebika. Na katikati ya mwango ba sengo ya Nzambe ezali etinda ya mwana ye Yesu Kristo. Ayaki kosikola bana na Nzambe. Likolo ya bomikabi ya nkolo bo sekwi to kogranga kufa ekokisamaki. Likolo na bomikabi bomo ya seko koki kozwa mampo na banso baye bakolonga. Yesu alimbola kiboye. Nazali lisekwa mpe bomoi. Ye oyo andimi ngai ata asili kokufa akobika. Mpo moto na moto oyo azali na bomoi mpe andimi ngai libela akokufa te. Mpo na bomikabi ya nkolo mpe likabo ya ye alisekwa mpo na etinda ya pasika totondi Nzambe. Tata na biso ya lola alingi bana na ye, apamboli moko na moko na makabo ya nzoto mpe ya molimo. Tika na lobela moko na moko. Tango boyembaka nazali mwana na Nzambe, bokanisaka likabo epai na bino ya nzoto ya mosuni. Makoki ya kokamwa ya nzoto na bino ezali kotatola bo Nzambe na bino. Eteni nyonso ya nzoto na bino ezali likabo uta Nzambe. Liso ezali na makoki ya komona musika to mpe mpembeni, mitungu mpe misisa ekambaka miso na biso po ete tomona malamu. Miso makangami na bongo oyo ekangaka maye tozali komona. Motema ezali pompi moko ya kokamwa, ezali na magundu minei oyo etambolisaka makila. Bandambu yango efungwa makape kangamaka mbala ebele na mokolo moko. Ezali mbala mingi na mobu moko. Zoka nde longola se soki bokono ekoki kokoba libela na libela. Bokanisa libongisi ya bomi batele ya nzoto, mpona kobatela yango uta mabe, yango eyokaka mpasi, mpona kobunda na bokono yango ebimisaka bibatele ya nzoto. Poso nde ebatelaka, ekebisaka na mabe maye molunge to mpio ekoki komema. Nzoto ezongisaka sikabiteni ya mike mpenza ya nzoto oyo ebeba mpe oyo ya ntina. Nzoto esilisaka bampota ya yango mpe mikuwa mibukani. Makoki na yango ya kobotama ezali likabo mosusu ya bule uta na Nzambe. Toyeba ete nzoto esengisami te mpona kokokisa nsuka ya bonzambe ya moto. Boko ya milimo ya kitoko mibombami na nzoto ezanga kitoko to ya bokono. Bokasi na molimo mbala mingi ekulisama na bato oyo bazali na mikakatano ya nzoto. Mingi mingi mpo bazali kokutana na mikakatano ya mingi penza. Moto nyonso o ayekoli misala ya nzoto ya moto asili solo komona Nzambe kotambola na bonene na ye na nguya na ye. Lokola nzoto eyangelami na mobeko mwa bonzambe, libiki nyonso eyaka na botosi na mibeko likolo ya wapi lipamboli wana esimbisami. Nzokande boko bato kati na libunga bakanisaka ete bizalili ya kokamwa biye ya nzoto bisalami na libaku. Mituna yo moko ekoki kopasuma ya magazini e bimisa buku mususu. Mosolo ekoki kozala te. Kasi soki bongo ekoki ata moke te kobongisa nkasa na yango epasuki to ebimisa bomisi ya buka ya sika. Soki makoki ya nzoto mpona kosala komibatela kobongisa kotambwisa mpe kozongisama ezalaka na suka te, bomoi awa elingaki kokoba libela na libela. Iyo tolingaki kokangama awa na mabele. Na mawa mpona biso, mokeli na biso, asalaki ete konuna to mpe banzela mosusu emema liwa na nzoto. Liwa lokola mbotama, ezali eteni ya bomoi. Makomi matei ete, elongomaneki ete moto asikola mauta na liwa liye liantango. Mpo elingaki kobebisa mwango monene mwa esengo. Kozonga na nzambe onzela ya ekuke to benga kaliwa, ezali esengo po na baye balingaka ye mpe balengelami kokutana na ye. Tango ekoya wapi molimo mpe nzoto ekosangisama lisusu lolenge lya bobongi. Ezala enama mpe ekangisele lokola ekozongisama na lolenge ya yango penza. Pona kokabwa na lisusu ata moko te mpo makabo ya nzoto totondi Nzambe. Atako nzoto ezali motuya, ezali ndako mpona molimo ya seko ya moto. Milimo na biso mezalaki na mokili ya yambo na mbotama pe mikokoba kozala nsima ya liwa ya nzoto. Molimo epesaka moto boningami pe bomoto. Na bomoi oyo mpe ya sima, molimo mpe nzoto, ntango esangisami ekomaka molimo na bomoi ya motuya na bonzambe. Lokola molimo ezali motuya mpenza, bokoli na yango ezali na malandi ya seko. Elendisami ezali biso kosusola na losambo ya bomikitisi elongo na tata na biso ya lola. Bizaleli biye wapi to sambisama bizali biso ya molimo. Totangi, bolingo, bolamo, bosembo, bokaboli mawa mpe lisalisi na basusu. Molimo na yo ya kosangana na nzoto ekoki kokola mpe komonisa bizaleli biye ya ntina monene mpona bokoli bwa yo ya seko. Bokoli na molimo ezwamaka na nzela ya matambe mabondimi, maboyambi, malibatisi, likabo ya molimo mosantu, mpe kotia molende kino na suka kozwa mpe bolatisami ya molimo mpe makoli matempelo. Ndenge nzoto esengaka bilei mpona kobika, molimo mpe esengeli koleisama. Molimo eleisami na bosolo ya seko. Mobu moleki to sepelaki bokokisi mibu 400 ya bobongoli ya Biblia esantu ya mokonzi James. Mibu elengi koloka kama mibale uta tozwa buku ya momo. Ebongolami na makoto kama moko na libwa uta na makomi mayempe masusu ya motuya toyebi ete Nzambe ezali tata na biso ya seko mpe ete mwana na ye Yesu Kristo azali mobikisi mpe mosikoli na biso. Mpona makabo maye mamolimo totondi Nzambe. Toyebi ete baprofeta ya bileko mingi ndakisa Adama, Noa, Mose, to Abrahama banso bateyaki bonzambe ya tata mpe ya Yesu Kristo. Eleko na biso ebandaki ntango tata na lola mpe Yesu Kristo, ntango bamimonisaki na profeta Joseph Smith na 1820. Ecclesia ebongisanaki na 1830. Sikawa mibu kama moko tuko mwame na mibale sima totikali se na nse ya liyoka nimpo na kamema sango malamu na bikolo mabota mino kompe bato nyonso. Wana yeko sala biso bongo banso mibale bapesi pe bazwi bako pambolama. Mokumba ezali ya kote ya bana na yempe kola musa na bango boyebi na nzambe mibu mingi mileki. Mokonzi Benjamin alobaki boye. Bondi manzambe, bondi maite ya zali mpe te ya kilaki biloko nyonso na lola mpe na mabele mpe lokola. Bondi maite ya zali na bwana nyonso mpe nguya nyonso na lola mpe na mabele. Bondi maite bosengeli koyambola uta na masumu na bino mpe kotika yango mpe komikitisa liboso na nzambe mpe bosenga na bosolo bwa motema ete alimbisa bino mpe sikawa soki bondimi makambo manso maye keba ete bosala yango.
God is the same.
Nzambe ezali ye moko lelo pe lobi tina suka kasi biso tozali te.
Each day,
mokolo na mokolo tozali na mosala ya koyingela na nguya ya bomikabi ete to bongwama tokoma lokola Kristo.
Become more Christ-like.
Mpona lobiko mpe kozala seko elongo na Nzambe. Yesu Kristo pe na mabota na biso elongo. Pongo ya matomba makabo ya sango malamo totondi Nzambe. Natatoli ete azali na bomoi, ete Yesu azali Kristo, oyo ezali eklesia na ye, ezongisamaki na mikolo ya suka mpona kokokisa ntina ya yango ya bonzambe. Tokambami na mokami Thomas Monson oyo tolingaka na mitema mibimba lokola mpe tosungaka basungi baye pe baposo zomi na mibale lokola baprofeta bamoni mpe babimisi. Natatoli na nkombo ya bule ya Yesu Kristo. Amen.
Pour basanza 2020, leki libota na biso epambolami na libaku ya kozala na bebe ya kafu kafu. Paxton Moke nkoko na biso abotamaki na mobulu ya makromizone na makanisi penza, mobulu ya kobotama moye mopesamaki ya tuna ya bakama ya bamilio. Mpona mwana na biso ya mwasi mpe molongani na ye, mobembo oyo ebongolami bomoi ebandaki tango Paxton abotamaki. Likambo liye ekomaki momekano moko makasi mpona koyekolaka mateya ya mandenge matali boseko. Mpaka Russell Nelson na lisanga likoki ya baposolo zomi apotaki alabaki boye. Mpo bat mingi babotamaki na makoki masoni. Bitene misusu ya nzoto bikoki kozala ya malamu te. Makambo nzoto makoki tango misusu kosala malamu te. Mpe banzoto na biso nyonso isengeli kobeba kobela mpe kokufa, nzoka nde likambo ya nzoto ya mosuni ezali na mutu ya te. Nzoto ebongi nye esengeli te mpona kolongwa mantandele ya banzoka. Boko bako molimo mindi bazali na banzoto ya kolemba. Na nsuka ntango ekoya ete moko na moko moya molimo mpe nzoto ekosangana lisusu na lolenge ebongi nye enama mpe ekesangilaki lokola ekozongisama lolenge ya lobenge mpenza. Nsima mpona bomikabi ya Yesu Kristo tokoki kokoma na bolingo nye na ye. Na bino banso bozali na mikakatano mitungisi mawa na motema mpe mitema mpasi na ntina baye bolingani boye ete bolingo ezanga ntina mpe mawa ya seko na seko. Nzambe ya biso na lola azali na bolingo na bino mpona bino. Bato mingi ntango bakutani na minyoko ya boye bakutuna, mpona nini Nzambe na nguya nyonso maye asalamaka? Mpona nini eye esalami na ngai? Mpona nini tusengeli kukutana na bokono? Mpona nini mitema mpasi?
or extends their years in pain.
Na batango iye tokoki kotalela mwango monene ya esengo mokelami na tata wa biso na lola. Mwango wana na mokuse bomoi boye buzali boye koli mpona
and that process means tests and trials. It has always been so, and no one is spared. Trusting in God is central to our mortality.
Faith in him, we draw upon the power of Christ alone. Tozwi nguya ya bomikambi bwa Kristo na batango yango wapi mituna mitundi meke meke biyano bizali moke. Nsima ya lisekwa na ye ntango wakendeki kotala mikili ya Amerika mukili mwa biso, Yesu Kristo abimeleki banso na libiano moko. Ezali bino na bokoni ontei na bino, mema bango awa. Ezali bino na batengeli, bato batengu tengu, bakatani midema. Bato bambala, bakufa matoi, baye bakumisani na ndenge inso, memeni bango awa, mpe na kubikisa bango, mpo na zali na mawa, mpo na bino, nsopo yangai itondi na ngolo. Mpe salamaki ete elobaki yeboye, ebele banso na lisanga iliyoko bakendeki eloko na bakoni babango, mpe batungisami babango, batengoli babango, mpe elongo ni na bango, balonda na bango, mpe elongo na bababa babango, mpe elongo na bango banso, baye kutungisami na yoko lolenge, mpe bamikisaki bango moko na moko lokola, bamikiki ipai na ye. Molende makasi kuki kuzwama na kati ya maloba oyu. Ebele banso, bakendeki liboso. Baso banso, biso banso bakutane na mikakatano. Nsima ya mbotama ya Paxton, toyebaki ete tata na lola apambolame biso mpe kote ya biso. Wane etiaki tata wa ye mpe ngayi misapi na biso na moto na ye maloba mabimaki na moto na ngayi uta na mokapo liwa ya Yohan. Nde misala ya nzambe mimona na nakati ya ye. Misala ya nzambe mizali solo komona na na Paxton. Tozali koyekola mumbikilikili bondimi mpe botondi na nzela ya mafuta ya misali. Mpinzoli ya bokaboli mawa, losambo mpe boyebisi makanisi ya bolingo mpona bandeko na biso mingi mingi Paxton mpe baboti baye. Mukambi James Faust alobaki ete, nazali kopesa lukumu monene na baboti babolingo baye na malembe mpe bolembe bamemi mpe balongi mpasi ya motema mpe mawa na motema na bango mpona mwana moko oyo abotami na zwi. Bokomo na nzoto ya nun. Mpasi ya motema eye mbala mingi ekobaka mikolo nyoso na bomo yumbu bimba ya boboti ya mwana. Mbala mingi baboti basengami kopesa bobateli mpe boyekisi ya momesanete oyo esalamaka tena butu, moito butu.
And relieving the suffering of her special child.
Lokola elimbonami na mozia, tozali banzeneneke ya bolingo ya peto ya mobikisi oyo epesami na libota ya Paxton. Bolingo oyo ezali mpona banso. Mpe sika awa esalami ete mikumba mitiamaki likolo liya alama mpe mpona bandeko baye mikomaki pete. Nkolo apesaki bango bokasi ete bakoka ko mema mikumba miabiango na malamu pe bakutosaka na bompikili bulingo bwankolo. Butu moko tozalaki na lopitalo ya bana na Salt Lake City mpona bana. Natunaki mwana na ngai boni tokofuta na ino mpona na ye mpe akanisaki nini mutuye mkozala. Dokotolo moko atelemaki na pembeni wana mpe apesaki makanisi ete nazali na nse ya mutuya. Mpe ete bobateli ya Paxton moke ekoya mamingi mpenza kuleka. Toyekolaki ete mingi ya mososo ya kobebisa mpona bobateli epesami na lopitalo loye efutami na motema malamu. malamu ya bato maloba mayeme kitisaki ngai motema na mikundolamaki na ntina ya likomi ya misionele liye lizwaki ndimbola ya sika likola mikundola motuya mwa milimo.
I was reminded of a familiar missionary scripture.
Ezali monene miso ya Nzambe.
Remember, the worth of souls is great in the sight of God.
Na lelaki lokola na kanisa ki bolingo ezanga ndelo ya Tata Nzambe ya biso mwana na likinda na ye Yesu Kristo azali na yango mpona moko na moko na biso ntango tozali koyokola na lolenge moko ya nguya nini motuya ya molimo moko ezali na nzoto mpe na molimo lokola ya Nzambe. Libota ya Paxton bayekoli ete banzingami na banzelu ya likolo mpe ya mabele. Na boye liteya mosusu ya ndenge eyekolami soki okutani na moko na moko oyo azali kozinda ekolinga kozala malamu kopumbwa kaka na kati mpe kobikisa ye uta na bamayi ye ya kozindisa.
To just jump in and save him from the deepening waters.
Tozali kokota kokoba koyekola motu ya monene ya koyebaka mpe kosepela na ntina ya bamomoi ya baye bazali nzinga nzinga biso koyekolaka mbobele te ntina ya kopesaka lisalisi kasi lisusu esengo makasi eye ewuti na kosalisa basusu. Mokambi Thomas Monson alobaki boye Nzambe apamboli banso baye bakobunda bunda bunda kozala babateli babandeko na bango baye bazali kobunda bunda na manso maye mazali malamu ontei na bango mpona kosala mokili malamu emoni yo ete bato ya boye bazali na esengo koleka mpo moko akoki te kosala elongo na kosalisa basusu na kozanga kotuna na mapamboli ya bomengo. Atako tokutanaki na mimekano mobikesani bamoto mpasi mpe minyoko ya lolenge nyonso mobikisi wa biso akozala ntango nyonso wana mpona biso alakaki ete na kotika bino bitiki te na koya na bino na jali kopesa bino kimia na ngai napesi bino mpela moko te epesamaka mokili tika ete mitema na bino mitumilama te mibanga mpe te. Tozali na botondi mingi epai ya Tata Nzambe biso lokola mpo na longi mpo biso mpo na Paxton na nzela ya nkolo alakisi misala mia ye mpe akobi koteya biso mateya mamotuya na kolinga kosukisa na maloba uta na nzembo na lingaka. Tozali banso na molongo kino etumba esili. Tozali na esengo, tozali na esengo. Basoda na bampinga ezali na montole ya kongenga na magazine. Tokozala mpe tokozwa litomba na nsuka. Bandeko bangai, mpe ezali elikia mpe losamba na ngai ete tokozala tika moko moko na biso totonga Nzambe mpo na bampamboli na ye mpo kozala biso na biso nyonso tokozala biso nyonso na nkombo ya Yesu Kristo. Amen.
The choir and
congregation will now join in
rejoice.
Sepela mokonzi kolo azali mokonzi sima ya koyemba toko sepela koyoka ndeko mwasi Julie Beck oyo apemisami kilobi uta na mosala na ye ya bokambi monene ya lingomba ya bamama asuka ya maloba na ye mpaka Dietrich Christopherson ya lisanga ya ba apostolo zomi na babale akolobela biso sima lisanga ya bayembi ekoyemba tika toloba liloba ya bolamu.
This is the 182nd Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Grateful for that wonderful celebratory hymn.
In recent
years,
Bondimi pe makasi ya bandeko na babota pe kotala bato bazali na posa. Kondima babota pe lisungi maloba oyo ezali bemoniseli ya baprofete mpo na bamama. Banda limoni ya yambo ya makasi elakisa botongo batonga ya ntina baye bazali kosusola mituya ya ntina ya boseko. Ntango prophete Joseph Smith atiaki lingomba ya bamama, atindaki mokambi na yango ya yambo ya koyangila lingomba oyo na kobatelaka babola kosungaka bato na posa kozala
alaka wapi bazali kolobela makambo matali tuku amonaki libongisili ya kosala likambo oyo po ete elongwa mabe ya mokili.
Brigham Young,
mokambi ya mibale ya Ecclesia, alakisaki bato ya lisanga ya baposolo zomi mibale pe ete batinda bapisolo kotika bandeko basi kobongisa bangomba mamama na paroisse nyonso. Yebisa ete boko bakoki kokanisa ete oyo ezali eloko moko ya mpamba ezali te. Nsima mokambi Joseph Smith alobaki ete na bokeseni na mabongisi ya mokili maye masalemi bobeli na babali to masalemi bobeli na basi lingomba ya bamama esalami na bonzambe epesami ndingisa na bonzambe etiami na bonzambe ekulisami na bonzambe. Mokambi Joseph Fielding Smith ayebisaki ete bapesamaki nguya mpe likoki ya kosala makambo mingi. Alobaki bozali bato na lingomba monene ya basi koleka manso na mokili. Lingomba oyo ezali eteni ya ntina monene ya bokonzi ya nzambe na mabele mpe libongisami mpe lisalami ete esalisa bandimi na botongo kozwa bomo ya seko ya bokonzi tata ya nzambe. Mobu nyonso ebele ya basi ya sika bakomaka bato ya oyo ezali na lisanga ya bandeko basi nsima ya kokoma moko na bango esika nyonso wapi bindeko ya mwasi azali kofanda bipai nyonso azali kobatela kozala bondimi moninga ya mosala ya kati ya lingomba ya bamama. Mpona motuya na yango bakambi ya yambo basengeli ete bilenge ya baba na komibongisa liboso bakokisa 18 ans. Lingomba ya bamama ezali pologolamite ezali eteni endimami na eklese ya nkolo oyo na lolenge ya bonzambe ekulisami na nzambe mpona koteya kolendisa mpe kofula bandeko basi na ntina na bango ete bondimi libota mpe lisungi. Nguya ya lingomba ya bamama ekendaka ntango nyonso mosika koleka kelasi eyanga ya eyenga to esika na mabota na bango ekolondaka ndakisa basi bayekoli oyo basa aliseki epai ya nkolo Yesu Kristo na bapostolo na ye na ntango ya kala. Toye teme ete ezelisengami mpona mwa mpona kozwa bomo ya seko po ete lingomba ya bamama esunga bango ezali esengami mpo ete babali bakende mpe kosalela bonganga nzambe na bango. Tango prophète Joseph Smith abongisaki lingomba ya bamama ye ateyaki bandeko basi ete basengelaki kosungama babola mpe kobikisa milimo na mokumba na bango bobikisa milimo bandeko basi bapesami ndingisa ya kobongisa mpe kozala na etango moko monene ya nguya. Tango Joseph Smith ayebisaki bandeko bakambi ya liboso bateyamaki ete bakende libanda mpe basalisa bato nyonso mpe bateya bamama ndenge ya komitala. Tango Joseph Smith ateyaki bango alobaki ete ezali mpona kobikisa milimo mpe kosunga babola na mokumba yango mobikisi azali kofungola nzela ya kobukisa yango ezali kokabola sango malamu kosala mosala ya bamissionnaire ezali mpe kosala misala ya tempelo ezali mpe kosala nyonso oyo ekoki mpota kokoma molimo mpona kokoma yo moko na komikoka. Ndeko John Wilson alobaki ete lingomba ya bamama ezali kopesa kosunga babola kosunga mamaladi kotembe kosunga bozangi koyeba kosunga manso maye oyo ezali kopekisa moto azwa esengo wana etinda monene. Mokambi Boy Kapake akokisaki lingomba ya bamama na efelo moko ya bobateli. Mokumba ya kobatela bandeko basi mpe mabota na bango ekolisaka ntina na bobateli mpe kosalisa mosala ya kokende kotala mpe koteya bamisusu ezali mpe kolakisa ndenge ete makambo nyonso tolakaki mpa nkolo. Ndekola tozali mpona kosalisa bato oyo babola tozali kosala makasi na bapistolo mpona kosala baposa ya molimo mpe ya nzoto. Kambi Prince Kimball alobaki ezali na bandeko basi mingi oyo bazali kozanga mapamboli ya molimo basengelami na mapamboli ya kofuluka mapamboli ya kokola ezali litomba na yo kokende na bandako mpona kokambola bango mpona kopesa bango mapamboli. Mokambi Aobili akabolaki liye ekoki bino te komona mpona nini nkolo ati likolo ya lingomba ya bamama mokumba ya kokende kotala bandako eye mpo mopanzi ya motei ye me azali na bato te kati na eklesia oyo bazali na nguya ya bolingo koleka bososoli na motema mpe koleka bato oyo moko na moko. Mokambi Joseph Smith akebisaki bandeko basi ya lingomba ya bamama mpe bakambi na bango kolobaka ete komona ntango wapi lingomba ya bamama na biso ekolanda to kosangisana bangomba na basi masalisami na basi. Azalaki kozela bandeko kokamba mokili mpe mingimingi basi na mokili makambo manso maye mabongi na lokumu makambo ya lokola ya Nzambe ezali kotombola ezali kopetola na bana na Nzambe. Tozali tolina ye ezali kolakisa ete mokumba na biso ezali tolongola biloko nyonso ya kala oyo tolandaka mpe tokotisa makambo nyonso oyo ezali na bilisango ya bamama na ntina na yango. Bakambi oyo bazali kolanda emoniseli bazali komona ete bamama misala mao nyonso ezali kokokisa mposa na yango oyo esalemaki. Kosangana gondeko ezali eloko minene oyo koya na kati na yango. Mokambi Thomas Monson na basungi na ye balobaki ete nkolo azongisi litondi na sango malamu nzela ya prophète Joseph Smith mpo ete lingomba ya bamama ezali eteni monene na bozongisi lokola elembo ya bosolo ya mposa na bango ete libula ya nkembo ya lingomba ya bamama ebatelama. Bakambi ya yambo bakala mingi te awa babimisaki mpe bakabolaki bana basi na bokonzi na ngai lisolo ya lisanga ya bamama na mokimo mba na kati ya buku oyo na mukanda oyo tokoki komona nzela mpe ndakisa ya bandeko basi oyo bazali kosala na elongo na kati ya mabota na lingomba mpe koyeba nani tozali eloko nini tozali kondima mpe eloko nini tokosengi tobatela topesami tolo ete totambola eloko malamu mpe ete topesa matango ya kolanda bandakisa oyo mpona bomoi na biso lokola bandeko basi bazali kotanga yango mpe koyeba yango bemoniseli ya baprofeta ekokokisama. Mokambi Kimball alobaki ezali na nguya kati na libongisi liye eye bato basalela mpenza naino te mpona kolendisa bandako ya siona mpe kotonga bokonzi ya Nzambe. Bakosalela yango te kino bandeko basi mpe bonganga Nzambe banso bakosangana elongo mpe bakozwa lisungi ya bamama. Ye asakolaki ete mingi ya bokoli oyo ezali koya na eklesia ya mikoli ya nsuki ekozala mpo mingi ya basi malamu ya mokili bakomema eklesia na mintango minene eye ekosalema na lolenge ete basi ya eklesia bamonani lokola bamoko mpe bakeseni banzela ya esengo uta basi na mokili. Nazali na botondi mpona limoni ya profeta etali lingomba ya bamama ngai lokola mpe mokambi Gordon Bihinkle na ndimi na motema ete ezali na libongisi mosusu te epai mosusu oyo ekokaki na lingomba ya bamama na eklesia oyo ezali mokumba na biso sikawa ya komitia na boyokani na limoni ya profete etali lingomba ya bamama wana ezali kokolisa bondimi kolendisa mabota mpe kopesa lisungi. Nasukisi na maloba na mokambi Lorenzo Snow mikolo ya nsima ya lingomba ya bamama basungi etonda na bilaka lokola eklesia ezali kokola etonda na ntina ya yango ekokoma na lolenge moko mpe monene mpe kozala kutu makoki mpe na libela ete bandeko basi oyo bazali kosalisa komema bokonzi ya Nzambe liboso ye wana ezali bino kokabola misala miye boye kobwakola lolenge ya solo mpenza elongo na mosala mpe netoli nkembo ya nkolo oyo akopesa na batongono na ntina ya limoni liye na pesi litatoli na nkombo ya Yesu Kristo. Amen.
Our deepest gratitude and love to
botondi mingi bino biso na bandeko ya basi oyo bautaki kosemesama na bakambi nyonso ya mama. Tomoni kala mingi te mposa mingi ya batu koyeba eloko nini biso tozali kondima tondimi yango na suka biso mpe ezali ntina na biso ezali koteya sango malamu ya Yesu Kristo mateya na ye na mokili mobimba oyo ezali eloko ya motuya obele mateya ya solo oyo esosolami mpe elandami nde ekomema na Kristo yango nde nalingi kosolola na bino lelo. Kolo ateyaki mateya na ye na baye kole na ye po ete matea mususu izalaki ko komema batu na mobunga na buku ya ya bukamoni ya sika tuzali na ndakisa mibale oyo ezali komona ete ba bapostolo bazalaki ko komona na na nina mabunga
until in the 19th century a brilliant dawn of restoration on the world
and the gospel bozongi si ya Yesu Kristo zongaki mokwimba na mokili mokolo oyo ya nkembo ebandaki ntango kati na pole koleka kongenga moyi nzambe tata mpe mwana na ye ya bolingo Yesu Kristo bayelaki elenge Joseph Smith mpe babandaki eye koma bongo ya ya bomoniseli ekangama na nguya na mokoki ya nzambe kati na bimoniseli ya mikolo ya suka tokokuta eye tokoki kobenga nde mosisa ya eklesia Yesu Kristo ezongisama na mabele. Yesu yemei alimbolaki matea yango na maloba kati na buku ya momo litatoli mosusu ya Yesu Kristo. Tala, solo, solo na lobi na bino, oyo ezali matea na ngai, oyo ezali teya oyo tata apesi epai na ngai mpe, molimo mosango ezali kotatola tata na ngai mpe na tatoli ete tata atindi bato nyonso bisika binso bayambola masumu mpe bandimela ngai. Mpe oyo andimeli ngai mpe azwi libatisi nde azwi lobiko nde ba oyo bakozwa bokonzi ya Nzambe. Mpe oyo akondimela ngai te mpe azwi libatisi te akelami mabe. Solo, mpe oyo mpe andimeli ngai mpe atimeli tata na ye nde tata akopesa litatoli ete akotala ye na moto mpe na molimo mosantu. Lisusu nayebisi bino esengeli bobongola oyo ezali matea na ngai mpe oyo azali kotonga likolo na yango azali kotonga likolo na libanga na ngai mpe bikuke ya lifelo ekolonga bango te.
This is our message.
O ezali maloba na biso libanga likolo wapi esengeli biso totonga fondation ya biloko binso na kati ya eklesia. Lokola nyonso eutaka na tata wa likolo mpe mwana na ye ezali peto ezali pete mpona koyeba ata mpona mwana na motema mobimba tozali kobenga bato nyonso bazwa yango. Kati na eklesia ya Yesu Kristo ya basantu ya mikolo ya suka, tondimi manso Nzambe asila komonisa manso azali komonisa lelo, mpe tondimi ete akomonisa mingi lisusu ya minene mpe ya ntina na mayematali bokonzi ya Nzambe. Oyo ezali mpona koloba ete atako ezali na mingi toyebi to tososoli te, solo mpe mateya oyo tozwi ayaki mpe ekokoba koya na nzela ya bomoniseli. Na kondima misusu, baye bayekolaka bazali komikonisa na nguya ya bakambi na bango mpe mateya ekomaka likambo ya moto na moto. Basusu batiaka misusu na lisanga ya bakambi ya kala mpe mikano bazwa. Basusu liboso batiaka boyekoli biso mpe tosepelaka na yango nyonso wana kasi.
We value scholarship.
Kasi tondimaka koyekola. Na koyeba na yango. Kasi na kati eklesia lelo lokola na kala. Kofandisa matea ya Kristo tozongisaka na nzela ya mabungi ezali na nzela ya bimoniseli na bayenkolo apesa mokumba ya kipostolo. Na 1954, mokambi Reuben Clark Jr. mosungi na mokambi ya yambo asololaki na batei ya baseminaire na institut ndenge matea etambolaka kati na eklesia mpe mokumba ya bokambi ya lingomba. Na ntina na bandeko ya bokambi ya yambo mpe lisanga ya bantu mazomi na imbali alobaki esengeli totia na makanisi ete bakambi banene misusu bazwa mabiangi ya ndenge mosusu bazali na likabo mosusu batiami maboko lokola baprofeta bamoni mpe basakoli oyo epesaka bango kazaka ya molimo eye etali kote ya bato. Bazali na makoki nguya mpe bokonzi ya kotatola mayele mpe mposa ya Nzambe na bana na ye na se ya bokambami ya mokambi ya eklesia. Basusu na bakambi minene baza na likabo wana te na ntina ya koteya na bango. bazali na ndelo mpe ndelo yango epesami na libiengi ya bandimi ya lingomba na ntina ya koteya na bango mpo ete bazali baprofeta to bamoni to basakoli te. Kobakisa lokola elobami mokambi ya eklesa azali na kazaka koleka na maeto lobeli mpo ete azali profeta momoni mpe mosakoli mpo na eklesa ya mobimba.
How does the Savior reveal his
ndenge nini mobikisi alakisaka mateya na ye na baprofeta bamoni mpe basakoli akoki kotinda batinda to ye moko akoki koloba na mongongo ya ye moi to mongongo ya molimo. Lisolo ya molimo na molimo oyo ekoki koya na maloba to na motema oyo ekomema bososoli koleka oyo maloba ekoki koloba akoki kotinda mosaleli na ye to po mpo na lisanga na bango. Nazwi ndakisa mibale na bondeko bwasika ya yambo ezali emoniseli etindami na moto na moto ya eklesia. Na ebandeli ya mokanda ya misala tomoni ete baposolo bazalaki koteya na bayuda bazalaki kolanda nzela ya Yesu oyo asakolaki ete atindamaki na mpate ya ndako Yerusalemi na mabongisi ya nkolo ngonga ebelemaki mpo na kobongola. Petero awana ye na Yopa azwaki ndoto oyo ezongelaki ye mbala misato amonaki banyama ndenge na ndenge kokwea wuta na likolo mpe kokoma mpe azwaki motindo ya koboma mpe kolia. Petero aboyaki mpo ete bike banyama bazalaki na mbindo to mpe mabe na mibeko ya Mose mpe Petero atika kala kobuka mobeko te ya biloko wana kasi na ndoto mongongo elobaki na Petelo eye Nzambe apetoli kobenga yango mbindo te. Ntina ya ndoto oyo ekomaki polele ntango kaka nsima bato mingi batindamaki uta na mokonzi ya basoda ya Roma na nkombo ya Corneille bakomaki epai ya Petelo mpe basengaki eke aya koteya mokonzi na bango. Corneille asangisaki bandeko mpe baninga na ye mpe ntango Petelo akutaki bango bazalaki kozela ye mpo na koyemba mateya na ye. Petelo alobaki Nzambe alakisi ngai ete nakoki te kobenga eloko nyonso mbindo na solo namoni ete Nzambe akabolaka bato te kasi na mboka nyonso oyo akobanga ye mpe kotambola na sembo akoyambama epai na ye. Awa Petelo azali koloba boye molimo mosanto ekitaki na banso bazalaki koyoka ye mpe baye ya bandimi bakamwaki mpo ete likabo ya molimo ekitaki epai ya bapagano nde Petelo ayanolaki. Nani akoki kopekisa mai ete bato oyo babatisama bangoko bazwi molimo mosanto mpela moko na biso? Na lisolo mpe emoniseli ya Petelo nkolo abongolaki bisaleli ya eklesia mpe amonisaki bososoli mingi ya mateya ya lobiko epai ya bayekoli na ye. Na boye boteyi ya sango malamu epanzanaki na bato nyonso ya mokili. Na nsima na buku ya misala tokokuta ndakisa mosusu na mbala oyo ekolakisa ndenge emoniseli na mayetali mateya ekoki koya na lisanga. Koyokana te ekotaki na maye matali kokata bana babali eye ezali lotomo na mibeko ya Mose soki esengelamaki kokoma mpe miboko na sango malamu ya Yesu Kristo mpe baapostolo mpe bampaka bakutanaki mpo na kotala likambo oyo. Lisolo ya manso elobamaki ezali mingi te kasi bayebisi biso ete nsima na koswana mingi Petelo mokambi ya baapostolo atelemaki mpe alobaki maye molimo atatolaki epai na ye. Akondolaki lisanga ete na ntango sango malamu eteyamaki na bapagano oyo bakatamaki te na ndako ya Corneille bazwaki molimo mpela moko na bayuda oyo bakatamaki. Alobaki boye Nzambe asalaka bokeseni na bato te kopetolaka mitema na bango na kondima. Na boye mpo na nini bozali komeka Nzambe mpo na kotia mokumba na kingo ya bayekoli oyo ata biso to batata tokoki komema te? Kasi tondimi ete na ngolu ya nkolo Yesu Kristo tokobika bango mpe lokola. Nsima Paulo, Barnabas mpe basusu balobaki na kotombola maloba ya Petelo. Yohane asengaki ete mokano wana etindama na mokanda na eklesia mobimba mpe lisanga ezalaki na bomoko. Na mokanda ya koyebisa mokano wana bapostolo balobaki boye. Emonani malamu na molimo mosantu pe na biso to na maloba mosusu mokano ewuti na emoniseli ya nzambe na nzela ya molimo mosantu. Nzela moko wana elandami lelo na eklezia Yesu Kristo. Mokambi ya eklezia akoki koyebisa to koteya wuta na emoniseli epesami epai na ye moko. Bososoli mosusu ekoki kowuta na emoniseli epesami na lisanga ya bokambi bwa yambo na lisanga ya batoma 12. Na kati ya lisanga batalaka makomi bimoniseli oyo esila koya na kala, mateya ya bakambi ya eklezia bizaleli oyo ya kala. Kasi na suka lolenge moko na Biblia, bakoluka kaka bomoko kati na bango te, kasi emoniseli wuta na Nzambe. Ezalin zela esengi mayele mpe kondima pona koyeba mposa mpe mitindo ya nkolo. Na boye esengeli mpe tokundola ete maloba nyonso te oyo elobami wuta na mokambolisi eklezia na esika moko ezali bondimi ya eklezia. Esosolami na eklezia ete maloba elobami na mokambi moko na esika moko ezali mbala moko mayele na ye moko. Kasi atako tokolanda yango kasi bondimi ya eklezia te po ekanga eklezia mobimba. Profeta Joseph Smith ateyaki yango ete profeta azali profeta kaka tango azali kosala lokola profeta. Mokambi Clark oyo tolobaki kala mingi te alobeki boye. Na likambo oyo nakanisi lisolo tata na ngai abetelaki ngai na bomwana. Na yebi te na likoki nini kasi ezalaki kolakisa polele. Lisolo ezali ete na ntango bazalaki kozela boye ya mapinga ya Johnston, ndeko Brigham ateyaki na bato na ntongo liteya ya makasi mpe ya ntembe na boye. Na boye ya mapinga mpe atindaki batelemela yango mpe babundisa yango. Oye yate, na mpoko atelemaki mpe alobaki ete. Brigham Young alobaki na tongo, kasi nkolo alili koloba sikoyo. Nde abandaki kote ya mpe maloba na ye, ekesenaki mingi na oyo alobaki na tongo. Alobibo, eklezia eko yeba na litatoli ya molimo mosantu na mobimba ya bakambi na lisanga bazali koloba mayele na bango boyebi pe na boyebi na bango ezali kofungama na molimo pe na ntango yango boyebi eko ya. Prophet Joseph Smith abetaki sete na monene ya mobikisi na bondimi ya eklezia ya mukuse. Mama na kondima na biso ezali litatoli ya bapostolo pe baprofeta ete Yesu Kristo akufaki, abakundaki ye mpe asekwaki na mokolo ya misato mpe amataki na lola. Pe makambo misusu nyonso na eklezia ekoya na sima na yango. Litatoli ya Joseph Smith ete Yesu azali na bomoi po ete amonaki ye solo na loboko ya mobali ya Nzambe. Mpe ayokaki mongongo kokutatola ete azali ye moko mwana ya tata. Nasengi banso oyo bazali koyoka to kotanga maloba oyo baluka litatoli ena ya bonzambe ya lisikoli lisekwa ya Yesu Kristo. Koba kino mokulimo mosantu akotatola ya bosolo na bondimi mpe ndima yango na kobongo na motema kobatisama kozwa likabo ya molimo mosantu mpe landa yango na bomoi na yo mobimba. Ezali biso kopusana kosepela eyenga ya pasika na bakisi litatoli ete Yesu na Nazareti azali mpe azali mwana ya Nzambe masiya ya mwasakoli ya kala. Azali Kristo oyo akufaki mpe amonaki pasi na Getsemane akufaki na ekulusu bakundaki ye mpe solo asekwaki na mokolo ya misato. Azali mosekwi nkolo asekwa nzela ese ya biso banso tokosekwa mpe nzela ebanso tokondima konetwama na bokonzi ya lola. Yesu moko oyo amataki na lola oyo ezali mateya na biso ezali kondima oyo nyonso matatoli epesamaki mpo na ye mpe koloba oyo ya sika mpo na ntango na biso na ntango na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
Let us We are grateful
to the tabernacle conductors,
our beloved
prophet,
President
Thomas Monson. Following
the choir,
Bayembi, Bakosuki Salikita, Nakoyembaka,
come,
Yaka, Yo, Mai, Ya, Mapamoli,
the benediction,
Losambo, Yakosuki, Sakopesa, Man, Nampaka,
Per
Jibon, Yabatukusam.
My beloved brothers and sisters, this morning I wish to speak to you
about the
eternal
truth
which will enrich our lives and
see us
safely home. Everywhere people are in a hurry,
jet powered
aircraft,
speed and motion cars, ezali komema mituka biike oyo ezali na batu miike na lolengo moko ya mbango mpona batina mingi awa tozali na lombangu ya makambo ya moko na mokolo kati na mobulu oyo ya bomoi toko telemaka mwangonga mpona kokanisa solo penza makanisi etali bosolo ya libela. Tango tozali kotalisa yango na bosolo ya seko, mituna mingi ya moko na mokolo ekomaka makambo ya pamba, lelo tokolia nini? Leloko nini bazali kolakisa TV? Tokotia langi nini nandako? Toko misajoni na lisano ya ndembo, mituna oyo pe misusu ebele ekosila ngala. Na motuya na yango tango likama eyaka, tango liwa ekomi pene, pe molili epusami. Bokono ekota na ndako, tango moyi to mwinda ekomi kokufa. Makanisi na biso ekomaka makasi, pe tokokaka komona polele oyo nini ezali na tina pe oyo nini ezali na tina te. Kala mingi te natalaki mwasi moko oyo azalaki na bokono moko ya liwa koleka mbula mibale. Alobaki ete liboso ya bokono na ye miko na ye tondaki na misala ya kosokola ndako malamu mpenza pe kotondisa yango na biloko kitoko. Alobaki alekisaki baposo ebele azali koluka etoko ya kitoko mpona kotia na salon na ye to pe azalaki kokende mbala mingi na salon. Bakoko na ye bazalaki kobiengama mingi te na ndako mpo ete azalaki kobanga bakoya kobebisa biloko na ye. Biloko na ye pe ebeba na ndako na misapi pe maboko ya bana oyo nyonso. Kasi nde azwaki sango oyo ya mabe ya bokono ete liwa na ye ezalaki na libaku ete ngonga na ye ekokaki kozala mokuse. Alobi tango ayokaki monganga koloba boye atalaki bomoi na ye mpe ayebaki mbala moko ete alingaki alekisa ngonga nyonso etikalaki na libota mpe baninga na ye mpe na sango malamu na katikati ya bomoi na ye mpo ete oyo nde ezalaki maye ezalaki na motuya mingi koleka mpo na ye. Ngonga ya boye ya komona polele eyelaka biso banso na tango moko to pe mosusu atako na ndenge moko ya boye te. Tokomona polele eloko nini ezali na tina kati ya bomoi na biso mpe ndenge nini esengeli tozala. mobikisi alobaki komibombela bomengo na mokili te epai wapi nyama mpe mabe ekobebisa mpe epai wapi moyibi akobuka mpe koyiba kasi bomba bomengo na yo na likolo epai wapi nyama mpe mabe ekobebisa te mpe epai wapi moyibi akobuka mpe akoyiba te mpo wapi bomengo na yo ezali wana nde motema na yo ekozala mpe lokola na ngonga na biso ya makanisi ya makasi to mpe ya kozanga ya makasi molimo ya motu etalaka likolo ezali koluka eyano na mituna minene ya bomoi towuta wapi tozali awa mpo na nini tokendeke wapi ntango totikaka bomoi oyo biyano ya mituna oyo ekozwamaka na mikanda ya kelasi te tope na internet tope na biyani ya ndenge na ndenge mituna oyo eleki bokufi ezingi seko towuta wapi motuna oyo ekanisami tope etunami na motu nyonso oyo azali na boyebi ete azalaki liboso ya bomoi oyo ya kufa toma polo ayebisaki bato ya atene ete tozali bana na nzambe na ndenge toyebi ete nzoto na biso ezali bana ya baboti na biso na se esengeli tomituna ndimbola ya maloba ya polo nkolo alobaki ete molimo mpe nzoto ezali bozali ya motu na boye ezali molimo nde ezali mbotama na nzambe mokomi ya baebele azali kolobela ye ete tata ya molimo milimo ya bato nyonso ezali bana na ye mibali mpe basi tozali mpenza mpenza bana na ye toyebi ete mokomi moko akoma likambo oyo bakomi bakoma yango na ndenge ya maloba kitoko William Wordsworth akomaki bosolo alobi mbotama na biso ezali bobele pongi mpe kobosana molimo ekolamuka na biso nde moto ya bomoi na biso ebandi esika mosusu mpe ewuti mosika na kobosana nyonso te mpe na bolumbu nyonso te kasi mapata ya nkembo ezali kolanda na koya na biso wuta nzambe oyo azali ndako na biso lola ezingi biso na bomwana na biso mokomi baboti bakanisaka mokumba na bango ya koteya kolendisa mpe kolakisa bana na bango nzela mpe awa baboti bazali kokanisa bana mingi mpenza bilenge bazali kotuna motuna oyo ya monene tozali awa mpo na nini mingi elobamaka na mongongo ya se na molimo mpe ezalaka nazali awa mpo na nini ezengeli tozala na botondi mingi na ndenge mokeli ya bwania asalaki mabele mpe atiaki biso na kati na kobosa na makambo na biso ya kala mpo ete tokoka komona ntango ya komekama libaku ya kolonga mpo ete tokoka komibongisa mpo na maye nyonso nzambe abongisi mpo na biso kozwa polele moko ya ntina minene ya bozai na biso na mabele ezali mpo ete tokoka kozwa nzoto ya mosuni mpe mikuwa topesami mpe bonsomi ya kopona na ndenge mingi tozali na libaku ya kopona mpo na biso moko awa tozali koyekola na molakisi makasi ya bomoi tozali koyeba kati na malamu mpe mabe tokoyeba kati na bololo mpe sukali tozali komona ete misala na biso ezali na matomba na yango na botosi ya mibeko na nzambe tokoki komibongisa mpo na ndako oyo Yesu alobelaki ntango alobaki kati na ndako ya tata na ngai bisika ezali mingi nakei kobongisela bino esika ete wapi ngai nazali bino mpe bozala wana elongo ntango tozali koya na bomoi oyo Toguti ndako ya kembo. Bomo yezali kokoba. Bolenge ekolanda bomwana. Pe kokola ekoyana ndenge mwana nakate. Na koyeba, toko yeba maloba oyo. Awa tozali kolanda nzela ya kozonga. Nzambe tata na biso pe Yesu Kristo nko na biso. Balakisi nzela ya bopeto. Bazali kobenga tolanda bosolo na bango ya seko peto koma peto ndenge bango bazali peto tozali ko yanola yango boye mu peto Paul alobaki na ba ebelo tika ete totika masumu oyo ezali kokanga biso tika ete tokoka kokima na motema molayi mbangu ezali liboso na biso na kati ya komi pesa na biso oyo to ya totika te ete tolo bela totika pembeni mate ya moto ya mayele bokimi mbangu ezali mpona moto ya mbangu te pe etumba mpona moto ya makasi te litomba ezali mpona moto oyo akoyika mpiko kino na suka.
When I reflect on the race,
tango nazali kokanisa komi kokima mbango ya bomo nazali koyanola bokimi mosusu ya kati ya bomwana na ngai baninga na ngai tozali kozwa ba mbeli pe tozali kosala ba bwato na ba mabaya mabaya ba bwato ya mike boy ezalaki totie elamba po ete yango ekinge kopusa yango. Tozali kotinda yango na kati ya ebale ya Provo.
We would run along
toko ikima mbangu na pembeni ya mai tozali kotala babwato ezali kotiola na mai pe ezali kokende na se mbala misusu ezali kokende balembe ti ntango mai ezali kozwa modindo na kati ya moko ya mbangu oyo tomonaki ete moko ya babwato ya moke ezalaki liboso ya misusu kokende na esika eti mbango ekosila mbala moko mbonge ememaki yango makasi pe bwatu ekwaki na mopanzi mbonge ememaki yango kobaluka-baluka ekoki kozonga na nzela te pe na suka eyaki kotelema na kati ya matiti oyo ezalaki na kati ya mai oyo ekangamaki na ba na bamatiti oyo ekoki koningana lisusu te bwatu oyo ya kosakana ya bomwana ezalaki na eloko ya kotelemisa yango te to pe ya kokamba yango pe ezalaki pe na bokasi te pe nzela nango ezalaki kaka kokita na mai oyo nde ezalaki nzela ya pete na bokeseli na bwato ya masano topesami makoki ya bonzambe mpona kokamba mobembo na biso tokotaka na bomoi oyo ya bokufi mpona kotiola pamba te kasi na nguya ya kokanisa kososola mpe kosala tata na biso ya likolo atindi biso pamba na mobembo ya seko te kasi abongisi nzela mpona biso kozwa lisungi na ye mpo ete tokoka kozonga malamu na ndako na ye awa nde nazali kolobela losambo nalobeli mpe mongongo ya moke ya molimo oyo elobelaka biso mpe nabosani makomi masanto te oyo ezali na liloba na nkolo mpe maloba ya baprofeta yango epesami mpo na kosunga biso tokoma na suka esalisa biso ntango eyaka kati na bomoi na biso okomona kotambola ekomi pasi koseka elembi pasi ya bokono mpe sukasuka likambo oyo tobengi liwa makambo ezali lisusu ndenge ezalaki te liwa eyeli moto nyonso moko nyonso ami moto nyonso amituna oyo ya ndenge ya yobo ya kala soki moto akufi akozala lisusu na bomoi ata tosali nini mpona kolongola motuna oyo na makanisi na biso ezongaka kaka liwa eyelaka motu nyonso eyelaka bakolo awa bazali kotambola malembe ebengaka baye bazali nanu na katikati ya bokasi ya nzoto na bango pe mingi ezwaka pe bana mike. Kasi, bomoi na sima ya liwa ezali. Liwa ezali suka ya makambo nyonso. Robert Bwatso na mokanda na ye, Nzambe azali moninga na ngai. Azali kolobela e makambo ya Nzambe, Kristo, losambo. Pe azali kolobela bomo ya seko. Azali koloba ete liwa ezali suka moto akoki koloba ndenge mosusu te. Kasi eloko moko esalamaki. Tembe na ye esilaki.
He was left exposed.
As tikamaki azai kotala pe ndenge ya koloba ezaite malembe malembe azongela kina kondima.
What has caused this profound
eloko nini esalamaki ete abongola makanisi na ye mwasi na ye akufaki
with a broken heart
na motema pasi akendaki na ndako esika wapi ebembe na ye ezalaki pe atalaki elongi na ye oyo alingaki makasi pe na kobima ayebisaki moninga alobi akei libela ezali ye to pe ezali ye te eloko nyonso ebongwami kasi eloko moko ezalaki wana elongwe eza lisusu te azali ndenge moko te eloko nini elongwe soki ezali molimo te na sima akomaki liwa ezali oyo bato mosusu bakanisaka te ezali kaka lokola kokende na ndako mosusu na ndako mosusu wana tokokuta mwasi to mobali oyo tolingaki to pe mwana tolingaki makasi bandeko basi pe mibali toyebi ete liwa ezali suka te bosolo oyo eteyama na baprofeta na bileko nyonso pe ezali pe na kati ya makomi na kati ya mokanda ya buku ya momo totangi boye maloba ezali kopesa bosolo na oyo etali ezaleli ya molimo elakisamaki nga na angele ete milimo ya bato nyonso ntango bakolongwa bomoi oyo milimo ya bato nyonso bazala malamu to mabe bakozwama epai ya nzambe oyo apesaki bango bomoi mpe na nsima ekoleka ete milimo ya baoyo bazalaki sembo bakoyambama na ezaleli ya esengo oyo ebengami paradiso
a state of peace
bozalani ya kimia ya kopema epai wapi bakopema na mikakatano na bango nyonso pe bapasi na bango nyonso
after the savior was crucified
nasima mo bikisi a bomamaki nzoto na ye ezalaki na lilita pona mikolo misato pe libanga echamaki pe mo bikisi asekwaki abimi alati nzoto ya seko ya nkembo. Na motuna ya motuna ya Yobo, soki moto akufi akoza susu na bomoi, eyaki tango Maria pe basusu bayaki na lilita pe bamoni batumi moko atele mibale balati bilamba ya nkembo. Bayebisi bango, bozali koluka mo we mo sekwi na batu ya liwa pona nini, asi ya sekwi. Biso banso tokosekwa oyo ezali bosikoli ya molimo ezali na Paul alobaki ezali na nzoto ya likolo ya lola ya mabele ezali nkembo ya lola oyo tozali koluka ezali liboso ya tata nzambe nde tozali koluka kovanda tozali koluka nde libota ya seko oyo biso tozali koluka mapamboli ya boye esengeli tolonga yango toluka yango na kobongola mitema pe suka suka pe tolonga yango touta wapi tozali awa mpona nini tozali kokende wapi nsima ya bomoi oyo oyo ezali lisusu mituna ezangi miyano te na kati na komikitisa nazali kotatola ete biloko oyo nalobeli lelo ezali ya solo tata na biso na likolo azali kosepela na baoyo bazali kobatela mibeko na ye azali komitungisa mpo na oyo abungi oyo elenge aye liboso te to pe mwana to pe tata o moboti azali te na mawa azali koloba azali mpe koloba na biso nyonso zonga. Yaka nandako. Yaka kota, zonga nandako. Yaka epai nangai.
In 1 week,
na poso moko,
we will celebrate Easter.
Eko zala pasika. Makanisi na biso eko baloka epai ya mobikisi. Liwana ye pe koseko na ye. Lokola mo tatoli na ye, na tatoli ete azali na bomoi, ete azali kozela bozongi na biso, ete kozonga boye ekozala pona biso. Nazali kosambola ezala pona biso banso. Na kombo na ye santo. Solo, solo, penda Yesu Kristo. Mobikisi pe mosikoli na biso.
Amen.
Our Heavenly Father,
we are so grateful to be able to approach you in prayer. And we do it with reverence heart. Thankful for this wonderful session of your conference. Under the direction of thy prophet, President Thomas Monson, and the first presidency. We're grateful that we have been in the presence of apostles and prophets.
Ba Toma pe ba profeta.
And for the knowledge and understanding.
Pe boyebi pe bo sosoli. Oyo.
Endowed with special
bango bazwam bazwi na kotatola yo. Pe kotatola.
The doctrine of Christ.
Matia e Christu.
We're grateful for the blessings of during this session.
Matia nyoso otozwi na likita oyo.
By way of music.
Na nzela ya
miziki, and by way of words,
pe na nzela ya maloba,
and more especially,
pe mingi mingi,
through the promptings
na nzela ya Molimo Mosanto, pe matinda na ye, azali kutindaka, makanisi pe boyebi na kati ya mitema na biso, na moko na biso, tata, salisa biso, na kakatana na biso moko, po ete tokoba, na kokoma,
true disciples of thee.
Ba yekoli ya solo ya yo.
The keel of testimony.
Pe na itato limo nene.
Stabilizing our lives.
Pe te bo mo inabiso ezwa kimia. Kosali sabiso po ite tomo na ya solo ya seko na makambo nyonso o yesengeli na biso po na bo mo o yo awa. Pe to sengyo na komikitisa te biso na moko na moko na kati na bo moko na biso ete to telema na botato li ya yo po na sango malamo na maloba na ndakisa.
And by convincing power, so that we all may stand in righteousness and be light
to
the world. We thank you, dear Father. May
we express
this prayer unto thee in the sacred name of Jesus Christ. Amen.
Amen.
Has been a broadcast of
Oyo ezalaki lolaka ya likitalinene ya mobu ya kama moko tuku mwambe na mibale ya Eklesia ya Yesu Kristu ya basantu ya mikolo ya suka balobi waponamaki uta bakonzi banene ya bakambi ya Eklesia miziki ebetamaki na lisanga ya bayembi ya tabernacle lolaka loye pesa mengi na lisasi ya Bonneville Distribution e pekisami komekola kobimisa maloba kobongola lolaka mosusu to kosalela pologami eye kozanga ningisa e pekisami.